Herra forseti, ég vildi bara benda þingheimi á að í tillögu meiri hlutans er lagt til að hefja jöfnun, raunverulega jöfnun, upp á 304 milljónir, verið gert í þremur áföngum. Það mun meðal annars skila því að það er minni þörf á húshitun. Þetta er frumvarp sem að hæstvirtur iðnaðarráðherra hefur lagt hér fram og að stefna ríkisstjórnarinnar að jafna að fullu raforkukostnað heimila í dreifbýli. Þar að auki er lagt til 50 milljónir til aukinnar lækkunar húshitunarkostnaðar. Það er að segja 354 milljónir sem talsett herra heldur en þessi tillaga sem hér kemur fram. Þannig að hér gerir ríkisstjórnin betur vegna þess að sú jöfnun sem framfer mun lækka þörfina á húshitunarkostnaði. Atkvæðagreiðslunni er lokið.